Ayun, magandang umaga po sa ating lahat. Ako nga pala si Anthony A. Amparo, 17 taong gulang na po ako. At mag-18 na ako this year, 'di ba? Napakatanda ko na. Yan din ang sabi sa akin ng mga kaklase ko. Pero ayun, baka nagtataka kayo kung bakit 17 na ako at mag-18 na ako, eh grade 10 pa lang ako. Kasi nung kinder ako, alam, na-kinder kasi ako at 7 years old. Kasi ang rule ng DepEd dati, bawal ka mag-grade 1 hanggat hindi ka nagki-kinder. And after ko mag-kinder, graduate ng kinder, ano pa nga, naalala ko pala, best in reading pa ako nun. Best in reading. Pero ayun, after ko graduate na ng kinder, si DepEd, pinalitan na naman ang rule. Ang bawat 6 years old, kailangan na mapunta sa grade 1. Diba? Imagine ako, grade 7 years old, tas kinder. Tapos kaya ayun, nagkasabay kami ng kapatid kong bunso. Kaya sabay kami grade 10 ngayon. Pero ayun, by the way, ako pala ay nag-aaral ngayon sa Governor Ferrer Memorial National High School, Maine, at isang grade 10 student from Masipag, Section Masipag. At ngayon, ang topic natin sa podcast na ito ay tungkol sa unforgettable moment ng aking childhood. Diba? Ako, nung bata ako, napakarami talaga eh. Pero, isa-isahin natin yan. Ayan, diba? Ang una nating kwento ngayon ay gusto ko muna pala i-share sa inyo kung ano yung trabaho ng mga magulang ko dati kasi related siya sa childhood ko. Ayan, ang nanay ko kasi ay OFW simula ng 3 years old ako at yung kapatid ko ay 2 years old pa lang siya. Diba? Ang babata pa namin yung nag-OFW si mama. At si papa naman ay isang conductor ng bus. Ang trabaho ni papa nun ay conductor nga siya ng bus at everyday siya may trabaho. Yan, lagi siyang wala sa bahay, si mama din, diba? Kasi si mama, ang kontrata ni mama palagi, every 2 years, nandun siya at isang buwan uuwi at mag-i-stay sa Philippines, sasaalis na naman ng 2 years. Ayan, parang ang hirap ng ganun sitwasyon nung bata kami. Alam niyo yung ano, yung walang magulang, syempre, kami lang magkakapatid yung magkakasama. Minsan lola namin, titingin-tingin lang sa amin, pero diba, iba pa rin yung may kasamang parents talaga sa bahay, diba, sa bahay. At lalong humirap yung sitwasyon, nung nag-aaral na kami, lahat, siguro, ayun. Kasi, ayan, ini-imagine ko yung mga kaklase ko dati. Kasi ano na ako diba, 7 years old nga ako, nag-aaral ng kinder, tapos yung nanay at tatay ko ay wala palagi sa bahay kasi nasa school ay nasa nagtatrabaho sila. Tapos ako, kinder ako noon. Alam niyo 'di ba kapag mga kinder pa ang daming umiiyak na bata. Pasensya na, excuse me po. Ayun. 'Di ba maraming umiiyak na bata? Tapos kaya maraming nanay din doon sa may sa likod ng classroom niyo nung kinder kasi yung mga bata yung mga kaklase ko dati naiyak nga kasi ayaw nila umalis yung nanay nila. Pero alam ko naman ganun din yung iba dyan sa mga nakikinig. Pero ayun, diba sila may naiiyakan silang parents. Tapos ako parang paano na lang ako, diba? Walang nanay, walang tatay, naghatid sa school. Tapos ayun, ako lang mag-isa. Bata pa ako, 7 years old, diba? Siguro diba lalakad papuntang school kahit na ikaw lang mag-isa, 'di ba? Tapos maaga pa papasok. Tapos minsan ang baon lang namin 5 piso ganyan kasi malapit lang naman ang school. Pero alam niyo 'yun, iba pa rin talaga pag may naghahatid na parents sa iyo sa school. Parang komportable, 'di ba? Feeling safe ka talaga. Pero ayun, ganoon na may sitwasyon namin dati. Pero ayun, siguro ito na din yung nag-push sa akin na mag-aral ng mabuti, di ba? Kahit na malayong parents ko yan. Nagsipag na lang ako sa pag-aaral nun. Kasi, di ba, kahit na wala sila, nandyan pa rin yung willingness na mag-aral talaga. Pero ayun, 'di ba? Thankful na rin ako, syempre, 'di ba, sa pagtatrabaho nila may nakakain pa kami. May nagpababayad kami sa bahay kasi nangungupahan lang kami. Tapos, meron kami pambayad ng kuryente, tubig, di ba? Okay na yun kasi, ayun yung mga nare-realize ko nung bata ko. Pero dapat hindi ko yung nare-realize kasi, di ba? Karamihan sa mga bata, ini-enjoy yung buhay, ayan, hindi iniisip yung problema dun sa problema nila sa bahay. Pero ayun yung mga experience ko nung bata ako. Pero, ayun, naalala ko lang din, ito yung isang malungkot ba na experience ko nung bata ako. Syempre nga, diba, nagsisipag ako mag-aral kasi nga wala yung mga magulang ko. Ayun. Hindi naman sa pagmamayabang, nung grade 1 ako, first honor ako. Nung grade 2, first honor. Tapos nung nag-grade 3 ako, naging second honor ako. Kasi yung pamilya ko, lumipat na kami sa Imus. Pero ako, natira ko sa Bacoor. Yung mga kasama ko, yung mga kamag-anak ko lang. Siguro, ewan ko, kung malungkot yun para sa inyo. Pero para sa akin, malungkot kasi, diba, di mo kasama mga kapatid mo, di mo kasama yung mga magulang, yung mga, si Papa. Kasi nag-ano na siya noon tricycle driver. Tapos ako lang mag-isa, kasama ko mga kamag-anak ko. Although, hindi naman ganun. Although kasama ko yung mga kamag-anak ko nga, hindi pa rin ako nag-iisa, di ba? Pero iba pa rin kapag kasama mo yung pamilya mo. Di ba? Ayun. Kaya nung nag-grade 1 at grade 2 ako, ayan, nagkaroon ako ng nag-honor student ako. Tapos nung grade 3 ako, ayun, wala man lang umakit sa akin. Top 2 ako nun, pero di ba nga, nasa Imus sa sila Papa, ako nasa Bacoor, tapos si Mama AOFW. Alam niyo kapag recognition, 'di ba? Akit na stage, ayan, 'di ba? Yung mga kasama ko, mga klase ko, may dalang parents, tapos ako lang mag-isa, 'di ba? Ganun yung situation. Syempre malungkot, 'di ba? Honor student tapos walang akit na stage para sumagsabit ng medalya, 'di ba? Pero ayun, na-realize ko nga, 'di ba? Hindi na-realize ko dati na siguro nga, 'di ba? Para may pagkakitaan, 'di ba? Ayun, nagtatrabaho sila. Kaya parang okay na sa akin yun. Pero alam niyo yun. Okay lang sa akin pero may sakit, parang ganoon. Pero ayun. Nung grade 3 ako noon na. Pero ayun, bakit ba napakasad naman yung kwento natin today? Pero ayun, 'di ba? Mag-ano naman tayo, Di naman tayo sa embarrassing, grabe naman, napakalungkot naman. Pero ayun, doon naman tayo sa embarrassing moment ko nung ako yung bata pa, grabe. Ayun, diba napakadrama naman nung natin kanina nung story. Pupunta naman tayo doon sa embarrassing moment, diba, para yan, maging masaya naman tayo ngayon. Dapat masaya-saya naman tayo ngayon, di ba? Pero ayun, alam nyo ba, nung grade 2 at grade 3 ako, doon pala kasi nagsisimula yung botohan dati ng mga election of president, di ba, sa classroom. Yan, president kasi ako noon, nung grade 2 and grade 3, di ba? Bilang presidente, syempre, ang gagawin mo is sasawain mga kaklase mo na makukulit, di ba? Man kasi akong kaklase dati nung grade 3, siya pinakamakulit at sa pinakamakulit na kaklase. Ayun. Kasi ang crush ko, crush niya rin. Pero ayun. Hindi, char lang. Pero ayun nga, crush ko nga din. Crush niya din yung crush ko. Paano ba yan? Pero ayun. Pero hindi niyo pinagawayan namin, ha. Sinabi ko lang, share ko lang. Pero ayun. Yung kaklase kong yun, napakakulit niya. Grabe, sinasaway ko ganyan. Kasi nga president ako eh. Alam niyo yun, minsan nakakainis eh, di ba? Nung kapag sinasaway mo na lalo lang pinagpapatuloy. Edi ang ginawa niya, binato pa naman ako ng eraser. Shoot, binato niya ako ng eraser. Yan, binato niya ako. Siya una ha, siya una ng bato. Papayag ba ako? Papayag ba ako? na ako lang yung binato niya. Siyempre, babatuhin ko din siya ba? Ano yun? Hindi, pero char lang. Pero ayun, binato ko din siya ng eraser. Babalik ko sa kanya yung binato niya sa akin. Hindi naman ako natamaan. Tapos, ayun. Eh di, binato ko sa kanya. Aba, binato na naman sa akin. Pagkabato niya sa akin, siyempre, ako, babato na ako. Sakto, nakataas yung kamay ko. Nakataas yung kamay ko, habak yung eraser. Bigla pumasok yung teacher namin. Bigla pumasok yung teacher namin ng ano, yung advisor namin ng grade 3 sa classroom. Eh, sakto ako may hawak ng eraser, pabato ko na. Sakto-sakto naman yung teacher namin. Aba, grabe. Pinagalitan ako. Para ano yan? Para ano? Alam yung pinagalitan ng bata. Nakakahiya talaga. Eh, di ang ginawa ng ano namin, ano? Face, ano daw, marap na kami sa may blackboard. Doon lang daw kami hanggang matapos yung klase. Aba, di ba dalawa kami? Putik, parang ako lang nagturo sa... Alam mo yun, yung isa kong ano, yun, yung pinakamakulat na estudyante, di ba? E di ako, para sunod naman ako sa teacher ko, e di nakatayo ako, nakataas pa kamay. Tapos haba naiyak. Naiyak pa ako, nakakatuwa talaga, nakakainis na nakakatuwa, tapos nakakaano, nakakahiya. Kasi sa bawat papasok na teacher, e nandun kami nakatayo, tapos naiyak ako. Tapos yung isa kong kaklase, yung pinakamakulit na sinasabi ko, aba, nagsusulat ng lecture dun, nakaupo. Alam mo yung gusto mo mapuwisit, tapos sarap ano, sarap yung untog sa panel. Pero ayun, chai lang. Pero ayun, di ba nakakainis yung ganun. Pero tingin ko naman may kasalanan din ako. But, ayun, may kasalanan din naman ako. Ganti-ganti pa ako, yan na pala. Di ba? Pero ayun, lesson learned din naman yun, di ba? Nakipag-away ka. Ay, kapag may bumato sa'yo ng eraser, batuhin mo ng... ng bato, char. Yun, di ba? Huwag na lang gantihan para ano, siya na lang yung mapagalitan. Siguro, ayun. Di ba? Pero, ayun, ayun na namin yung chika ko today. Ayan, dyan at po tayo nagtatapos sa ating story today, sa ating podcast today. Pero ayun, sana ayun na-inspire kayo sa kwento ko. Char, na-inspire. Pero ayun, sana ano, nag-enjoy kayo sa kwento ko today. Pero ayun, stay tuned sa akin podcast. Ayun, thank you ulit sa pakikinig, sa mga makikinig. Ayun, goodbye, thank you.